Bueno, entzule, esan dizuegu gaurkoan gonbidatuak gazteiztarrak genituela, izan ere, bertako gazteizko karne de subsidio laukoteak bere lehenengo lan luzea kaleratu berri du, kasik-kasik labetik atera berria, dago disko hau, eta dagoeneko alabediko estudietan ditugu, Aimar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Junior, arratsaldeon.
Abai, arratsaldeon.
Pasaren azten ere pasatu zineten irrati ontatik, baina bueno, Junior...
Bai, gaude egiten promozion.
Eta bai. Promozio egiten ari zareten ez, guk aprobetsatuko dugu, ba, bueno, taldea aurkezteko eta diskaren inguruan hitz egiteko. Karne de subsidio, ez da talde berria. Diska, lehenengo diska luzea da, ez da talde berria, urte batzuk basabiltzate talde bezala. Gainera esango nuke taldeko kideak ez duzuela aldatu, baina noiz sortzen da karne de subsidio, nola sortzen da, goazen pixkate historien atzera?
Ongara pixkat oroitzen, igual 2015 edo 2016 hasieran hasi ginela, hauek Trangader eta Larrugorritan ibiliak ziren.
Hauek diozunean, barkatu, ez ditugu aurkeztu ez, taldeko beste bikideak gaurkoan ez direnak etorri alabe dira ez, pizza abeslaria eta gitarra, eta gero gozen Rubio beste gitarra ez.
Hori da.
Ze, ez dugu esan, Aimar, zuk basua eta koruak egite dituzu, eta Junior, zuk bateria.
Hori da.
Vale.
Vale. Ba, hori, bai Rubio eta Aritza ibiliak ziren Larrugorritan taldean, eta gero Juniorrekin ere ibili ziren Trangader
taldean bai.
Bai.
Ez hori izan zen orain dela, pues ez dakit 20 urte bat edo ez dakit. Eta
gazteak zirenean.
Bai.
Hori da, ez hor badagolako ez, belaunaldi ezberdinak osatzen duzu ekarne zuzide, ez?
Bai, bai, Aimar da gaztena. Hoi barkatu. Ez, Rubio eta Aritza ibiltzen ziren bere kabuz gitarra jotzen eta, eta nik esan nien hurbiltzen ziren nire lokalera jotzera, porque ni nengoen lokal baten bateriarekin eta beste talde batekin jotzen, eta hauek ziren lokaleri gabe. Eta esan nien etortzeko, etorri ziren, elkartu ginen bizpairu egun, nik hortika hilabete batera utzi nuen taldea, geratu nintzen talderik eta lokali gabe baita, eta esan nien elkartzeko, beraiek ere baseukaten ideia bat elkartzeko beste jende batzuekin, eta azkenean elkartu ginen hasiera baten Rubio, Aritza eta Hirurok, eta gero Aritza, pitzak, topatu zuen Aimar.
Bai. Orduan, esan dezakegu, talde ezberdinen errautxetatik edo sortu bai. Zela hasierako karne de subsidio, baina bazen dituzten bi gitarra, bateria, eta falta zen
bajua.
Basu bat.
Hori da, polita izan zen, ze ni pitza ezagutu nuen hamburguesak egiten. Orduan horregatik ere karne subsidio. Hitz egiten jartzen zuen lehen, orain jangon dagoen Juanekin jartzen zuen rockabilly, psicobilia horre hamburguesak egiten, eta hitz egiten hor Moskor, ez dakit, sortu zen tema, ni basua jotzen dut, ni behar dut basu bat, eta hasi ginen frogatzen, eta hor elkartu ginen, eta hasi ginen bertsioak egiten, talde guztia bezala, eta gutxinaka gure temak egiten.
Hor kontua da, aipatu dizue talde ezberdin batzuk, bai pitzak eta bai Rubio talde berri bat sortu nahi zutela, zu ere talde gabe geratu zinema batean Junior, bai, argi zenuten punk talde batekin nahi zenutela, edo nola izan zen hori edo, argi zenuten?
Ba, ez dut uste...
Edo Aimar taldera batzerakon orduan esan zuen Aimarrek, ni punka egin nahi dut, edo nola izan zen hori, edo...
Ez dut uste, Aimar?
Nik uste oso naturala izan dela,
Sormena, ez?
Bai, sormena, ziginen, ze talde gustoko ditugu, ze bertsio egingo ditugu. Eta horren arabera, ez dugu gure burua mugatu punk egitera. Baizik eta joan gara sortzen, hasiera-hasieratik, inorako konpromesuri gabe. Hasieran inkluso ez zuten nahi, pitzak eta ruge ez zuten nahi zuzenean jotzea.
Bakarri entxegu lokalerako.
Bai.
Orduan ez zuten gure musika atera nahi, eta bueno, konbentzitu genituen, utxinaka, utxinaka. Eta sortu zen era oso natural batean. Azkenean gustoko, bueno, ez dakit...
Aipatu duzu, ez? Gustoko taldea, barkatu Imar. Goratzen dituzu ez talderen bertsioak egiten zen dituzten garaiaetan duela bost urte?
Bai, aia egiten ditugun berdinak, ez? Bai, bai eske jotzen ditugu.
Berotzeko jotzen ditugu horrendik.
Bai.
Eta zintzuk dira, entzule jakin dezaten?
Nik egia esan ez dakit ez taldeak ez abestiaren izenak. Ni bakarrik, oza, ez ditut ez da iaia entzun. Osea, beraiek esan zidaten, ba, hori, jotzeko abesti pare bat, eta nik esaten nien, ba, jo, apur bat nolakoak diren abestiak eta, uh-huh. Eta nik entzuten nituen, eta hortik ateratzen nituen bateriak. Sin más.
Osea, demokrazia baten bizi zarete.
Bai, bai, bai. Ezagutzen dituzu talde.
Bai, 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 hasi ginen The Clash, White Riot, Dead Boys... Sonic Reducer...
Bueno, de Clash bai ezagutzen dudala.
Argi geratu da dira.
Vale.
Reducers, Rose Tattoo... Uh-huh. Pizka denetarik,
Baina...
Turbo Negro, ere.
Kanpoko taldeak.
Bai.
Bai. Uh-huh. Orain ari gara prestatzen abesti bat, Euskal Herrikoa dena.
Ah, begira.
Vale.
Bertsio bat.
Uh-huh. Bai, hori da.
Hori da, bertsio bat, hemengo talderen batena, baina bai. Etzen uten hasieran adibidez bastaki Cicatriz, Rip, La Polla, ez dakit emendik urbil dauden.
Ripen bat egiten genuen.
Aha.
Bai.
Bai?
Bai.
Vale.
Baina, hori, ez, bertsioak egiten, garai horretan, ez, ba, Aimarrek ondo zanduen bezala, ez, hasieran talde iaiak eienok egituten bezala, ez, bertsioa jotzen, pum, poliki-poliki, ez, imaginatzen dute, ba, entxaion ostean, eta entxaiatu, apaten azten zarete zuen temak edo zuen kantu propioak sortzen.
Bai.
Gogoratzen duzu, lehenengo kantu propioa sortu zen duten momentu hori?
Bai. Tontol nago.
Ah, bai, egia. Egia, egin genuen kanta bat gure alkateari begira.
Garai hartako alkateari.
Garai hartako bai. Alkateari
Segoviako begira. Alkateari.
Bai.
Eta gero, poliki-poliki abesti berriak sortzen hasi zineten.
Bai, eske, eldu zan momentu bat, non elkartu ginen abesti pila batekin, ez?
Bai.
Eta...
Bueno, hasi ginen, hori, sei bat bertsio egiten, mm-hmm. Eta gero behin da berriz errepikatzen, eta hasi ginen gure, gure temak egiten, eta elkartu ginen olako hogei temekin, behin da berriz jotzen eta aspertu egin ginen. Orduan hasi ginen ba, berriz birsortzen gauzak eta moldatzen genituenak ba, gure gustoko musika ba, moldatzeko eta jotzeko. Eta ja zuzenean hasteko.
Hori galdetu behar genizuen, garai hortan ja zuzenekoak eskaintzen dituzten, edo oraindik etzen dituzten konbentzitu Pizza eta Rubio kontzertuak eskaintzeko? Edo dagoeneko, bai, goratzen duzuen gutxi gora lehenengo kontzertuan non eta noiz eman zenuten?
Non bai, Orbainen izan zelako. Eta nik uste dut, Aimar sartu zenetik hortik urte batera, ez?
Bai, edo... gutxi gora bera.
Izan zela, bai.
Eta orkantu propioak...
Bai, bai, batu genituen sei bertsio eta beste...
Beste sei bat abesti.
Beste sei bat abesti, bai. Bai.
Eta hori gutxi gora bera 2000 eta...
Amasei,
bai. Amasazpi, gari horretan.
Bai, ze hori, hasi ginen, Orbainek egiten zuen iniziatiba lokal zero, deitzen zutena. Orduan, ba, Gasteizko taldeak balendea biziko aldiz jotzeko tokia eskaintzen zuen,
uh-huh.
Eta gu izan ginen, gainera izan ginen lehenak.
Iniziatiba horren ez, lehenengo taldea?
Hori da.
Uh-huh. Eta ze hori itzapen, goratzen zuen?
Superona. De hecho, bueltatu gara beste...
Gerritan.
Bai, hori da.
Osa, que daiteke ez, Orbain dela zuen etxetako bat.
Bai,
dutari gabe.
Aipatu zue, Pizza, Rubio eta Junior, zuek beste talde batzutatik zetozela, imaginatzen du zuzenekoak edo eskinita izango zenutu duztela. Aimar, hori izan zen zure lehenengo zuzenekoa?
Ez.
Zure beste talde batean aritutako zinen.
Bai, beste patxanga talde batean ibilitakoa nintzen. Eta, bueno, Mondran eta jo nuen bere garaian.
Oso ondo, bikote. Ez du goipatu, baina galdetu beharra dago, oza, orain sartuko gara diskoarekin eta grabaketarekin, eta baina nik lehenen gara izentzun horan zuen taldean izena ez Carne de Subsidio, zanuen, Carne de Subsidio, baina gaina ikusi nituen letrak ez, CDS, eta zanuen CDS garaibateko alderdi politiko espainiarra zen, eta nola, ez, aipatu zu pistaren bat eman duzu, Imar, baina nola jartzen diozu taldeari Carne de Subsidio, baina CDS-ren tipografia...
Ni. Nik uste marroia juniorren adela, baina bueno, ez dakit kontatu nahi duen,
Ez, imaz, lagun batek behin esan zidan...
Imaginatzen dut barkatu, jende asko galdetuko dizuetela, hau ez, edo ez?
Ez pentsa.
Ba, ez.
Ez?
Normalen esaten dugulako CDS. Eta gero ja Carne de Subsidio, ba, irakurtzen duzunean izena guztia, pues ja horri ikusten da, baina normalean CDS. Eta ez, ba, lagun batek jarri zigun, zin maz, hor utziko dugu.
Ez gero, hasieran ba, modu punkian jarri genuen karekin. Eta gero ez dakit nola entzaio batean komentatu genuen, eta, ostia, CDS, ah, tal, ba, igual hartu dezakegu logoa.
Alderdiaren logoa, dios.
Alderdiaren logoa. Eta bere ganatu genuen logoa, aldatu genuen bere berde tristea, ba, punkien gorri eta beltzarekin. Orduan hori aldatu, eta ja moldatu genuen bere, beraien logoa, eta gurea bihurtu.
Ondo, pasatu dira 6 urte, gaur egun 2008 batean, ez? Post, ez dakit pandemia den garai hau, baina ikusten duzu garapenik, imaginatzen dut baietz, ez? Garai hartako Carne de Subsidiotik gaur egun gora. Osa, garapenik esan nahi bai estiloan, kantuak sortzerako moduan.
Azten garenean abesti berri batekin, nik uste dut, osa, agian, etor daitekela pitxak pues, egiten badu gitarra bat, ba, hortik atera dezakegu abesti bat, eta abar, ez? Eta egiten dugun moduan, osa, eske, Aimarrek esan duena, ez ditugu jartzen mugarik abestiei. Orduan, pues, bat azkarra baldin bada, ba, azkarra uzten dugu, eta listo. Eta eskatzen badu ba, velozidade apur bat gehiago, ba, sartzen diogu, baina ez daukagu metodologia bat sortzerak orduan, vamos, osea...
Kantuak lokalean sortzen dituzue?
Bai.
Bai, bai.
Eta guztion artean, igual batek eramaten du...
Depende, ez que oso era naturalean eramaten dugu gauza hori. Igual, ba, gaude tontoa egiten lokalean, ostia, ba, ritmoa gustatzen zait. Ostia, ba, moldatuko dugu... Ea, ez dakit, estrofa bat bihurtzeko, edo bilakatzeko. Eta horren gainean, gero bilatzen diogu letra. Edo beste batzutan, ba, igual pitxa agertzen da letra batekin, eta ba, igual honi pentsatu dut, ez dakit zer. Eta moldatzen dugu. Eta,
normalean egiten dituzue melodiak, bueno, ritmoak lehenengo, eta gero ja letra sartu, ez?
Hori da. Normalean bai.
Normalean bai, baina ere pitzak ekarri dezake hitz bat ja da, idatzita daukana eta ba hori, hitz horri jartzen zaio melodia eta hori.
Ba, normalean dira paranoia, que lokalean sortutako paranoia, que rollo, ba, hau potentea da, ba, bilatuko dugu zeo zer. Eta horren gainean gero bilatzen ditugu letra.
Gero abestiei ez dizkiegu, ez da ezer eskatzen, en el sentido de... Osea, behin egiten, osea, egiten dugunean eta ikusten baditugu ja abestia erdi egina dagoela, ja ez diogu bueltarik asko ematen. Osea, esan nahi dut, abestia holan baldin bada, holan geratzen da eta holan uzten dugu.
Osea, freskotasun hori mantendu nahi diozu, ez?
Bai, ez gara azten ahí, pues ahora vamos a meter un 3x4 para que luego no sé qué es abestiak eskatzen badigu hori ba horrela uzten dugu sin más.
Segia Andrea batzutan etortzen dira taldeak elkarrezetatzen ditugu eta esaten dute jo mandizkigu hainbeste buelta bukaeran ja kendu dugula gai kantu hori. O sea, hainbeste buelta eman ondoren ez pixkat betekada gehiegi edo ez eta
igual sarma hori galtzen duela abestiak
hori da.
Hori gertatzen zaie musikariei gu. Orduan.
Aipatu zuen letrak, ez? Letren ardura pitzaren batik bat edo hori ere konpartitzen duzu?
Aimarrek ere idazten du,
bai, ez? Batzutan depende abestia, igual hori.
Hombre, gehienak agian izango dira pitzarenak, baina zu ere orain hasi zara.
Bai, normalean ekartzen ditu letrak eginda etxetik, egiten ditu etxeko lanak, a tope. edo beste batzutan, ba, igual geratzen denean musika edo estruktura basikoa eginda, ba, batzutan ba, letra pare bat egin ditut. Mm-hmm. Bueno, koroak edo ez dakit.
Eta gero, hitzak idazten duena, da gero abestia abesten duena, ez?
Hori da, bai, bai.
Ba, betu lehen esan dugu ez, karne zuzi ez dela talde demokratiko, baina kasu honetan behintzat, ez?
Bai.
Respetatzen duzu egiletza, ez? Kantatzeko...
Bai.
Falta da junior baterian mikrofono bat jartzean, eta zeo zera.
Ez nik nahikoa ja daukanarekin.
Bikote, orain jarraituko dugu kantuei buruz hitz egiten, ez, ikusi dugunagatik zuen CD-ko liburuzkan, ez, kantu batzuk euskeraz, beste batzuk gazteleraz.
Bai.
Ingelesez ere, bai?
Ingelesez ere.
Bale, bat, baita, bai.
Hitz egingo dugu arren inguruan, gero ere kantuek ere badute, ez, izenburu bitxia, hori hitz egingo dugu, baina aurretik ondo baderitzu zue, atxeen txikiot hartuko dugu, eta kantu baten entzungo dugu, adibidez, ba, fascista disko ontako bigarren kantua.
Ondo.
Fascista, zergatik, fascista asko dagoelako inguruan.
Hori da, eta baimenduta daudelako.
Ba, fascista eta carne de subsidio. Ser fascista no tienes problema. Carne de subsidio taldearekin jarraitzen dugu. Alabediko estudietan, izan ere, gaurkoan Aimar eta Junior urbildu dira ona, beraien diska berria orkestera, carne de subsidio diren diska berria orkestera. Fascista kantua entzun aurretik ari ginen, ez? Kantuen inguruan hitz egiten eta, ez? Nork sortzen dituen letrak, nola sortzen dituen kantuak. Bost urte, sei, taldea sortu zela, kantu asko sortuko zenituzten, ez?
Edo ez?
Ba, ditugu hogei bat, edo. Mm-hmm. Ja, luso batzuk ja deskartatuta daude. Roio, igual zuzenean noiz bait jotzeko, baino ez dugu ez da entzaiatzen.
Mm-hmm. Eta hogei kantu, ez? Imaginatzen dut, ondo dagoen txegu lokalean orduak pasatzea, garagardo batzuk edatea, barre batzuk egitea, ez? Zuzenekoak jotzeare bai, baina momentu baten erabakiko zenuten, goazen diska bat grabatzera, ze. Oker espanago aurretik ere, bazen uten ez dakit maketan zekoren bat edo, baina...
Bai, lokalean orain dela irurte egin genuela pitzak egindako maketa bat, gure kabuz eginda, sin mas. Eta...
Hasi ginen lokalean, ba, mikrofonatzen, baino mikrofono, ahosko mikrofonekin, Eta zeozer moldatu genuen, eta igo genuen YouTubera, ba, pizkat, ba, kanpoan jotzeko, ba, zeozer, bata, bai aretoak edo zeozer eukitzeko, ea, nola jotzen genuen edo ikusteko. Eta gutxinaka ikusi genuen, ba, beharrezkoa zela zeozer potentea egitea. Eta
dirua da, geneukala, zin mazik.
Hori, hazi. Aher, kontua da, izan garela, bueno, kudeatu dugula kontzertu guztien dirua, bakarrik diska ateratzeko. Orduan, joan gara kutsa batean gordetzen, eta dirua lortu dugunean, ba, ziginen bilatzen, bilaketa hori oso luzea izan da, arazo batzuk eta pandemia bitartean, eta bueno, azkenen, ba, bihurtu ondoren, ba, lortu genuen teknikari bat prezegoela, eta aurrera.
Hor esan du juniorek, Fran.
Fran
kaotiko bezala ezagutzen dena, ez?
Ah, bai.
Ez dakit nik horrela entzun izan dut inoiz.
Bai.
Ez? Igual ez, baina itxura...
Itxura rekords. Itxura rekords hori da.
Bere garaian agurainen zeukan berak estudioa, baina zuek Arrasate Mondragonera joan zarete, ez? Nola sortzen da lehenengo Franekin harreman hori, nola sortzen da aukera hori?
Ba, iazko abenduan, ez? Grabatu behar genuelako beste batekin, eta...
Azkenengo astean esan zigun ezet. Eta, bueno, de repente, ba, juniorrek baseukan harremana...
Ez, zuzenean, Franekin, ba, izik eta nik ezagutzen nuen, bueno, ezagutzen dut, Ian eta Joni abeslaria eta baju jolea esobrikerreko... Eta beraiek esan zidaten, ba, zergatik ez duzu probatzen honekin, agian grabatu baldizu eta hori, eta Ianek deitu zion Frani, eta gero, Ianek eman zidan bere telefonoa, nik jarri nintzen harremanetan berarekin, eta eske hasieratik etzen egon arazorik. Orduan izan da supererrez todo.
Gainera estiro aldetik eta ez, Franek grabatu izan dituen talde asko, ez, punk edo punk rock taldeko...
Igual liada izan zen pizkate pandemiarena. Orduan, hasi ginen bai, abenduan ja geneukan teknikoa, berak zeukan Nafarro aldean hor galduta herri batean baserri bat grabatzeko, kontua zen ezin genuela jun edo kotxe hartu eta grabatu. Orduan joan ginen pizkat begiratzen ea noiz posible izango litzateken bertara jutea. Eta de repente aukera sortu zitzaion bere estudioa Arrasatera pasatzea. Eta justo aste santuan ireki zituzten mugak eta de repente egun hoietan izan zen pues de cabeza. Así ginen Mondragonera joan ginen eta egon ginen hor 5 egun JFO.
Osa, etzen utilizan sortea, ez, aurretikan, horro batean, ez, izarrak berain artean alineatu, eta ze hori, Franek gaur egun itxura estudioak, shot estudioetan ditu, edo
bai,
hori da, ez, bertan daude Iñaki Bengoa, Ander Barri Uso, eta Fran. Mondragonera joan zineten, Arrasatera, grabatzera, 5 egun aipatu dituzue, ez dakit zuen lehenengo esperientzia zen, taldeki edotako norbaitek bat zeukan estudio profesional batean diskorik grabatuta?
Nik grabatu nituen pare bat diska Koldo Sagastumerekin Jimilla zen en plan como zuzenean eginda moduan. Orain dela urte pila bat. Eta, bueno, eske ez dakit balio didan hori... zeo zertarako. Osea, bai egin nuela, baino eske teknikari batekin beste esperientzia ezberdina da. Orduan, pues, Franekin ez nintzen ez egon, grabatu genuen arte, pues, sin más. Baino, bueno, super gustora egon gara, Franekin, bai.
Urdurire bai?
Bai.
Oso.
Asko, bai.
Ikusi zuzen begira egin duten, Andrea.
Bai, bai. Hori guztiak esaten duzu berdina.
Bai, bai, bai.
Akojonatuta ikusten duzunean hori argi gorria esaten duzu, hostia. Horain tokatzen da.
Eta nola grabatu duzu, pistaka edo...
Bai.
Hasieran egin barren nuen denak batera. Eta esan zigun, ni de palo.
Eta zaiz pensau, esan zigun.
Hori, benetazko musikariak egiten dute, eta zuek ez. Horban, ez daka. Que se puedes cortar y pegar, ez? Eta moldatu eta konpondu. Asa guztia.
Horban, imaginatzen dugu ez, Junior zuaziko zinen enengo bateria, Greimar zu basuak, eta gero gitarrak, eta agotxak. Eta 8 kantu biltzen ditu zuen diskoak. 8 kantuei grabatzera joan zineten, geratu da beste kanturen bate horre aparte, edo...
Bueno, baditugu hori, Aimarrek esan duen moduan, abesti pila bat. Kanpoan geratu direnak, bueno...
Ez, behar dino, grabatu abertan, eta istitu zuenak sartu diskoan, eh?
Ez.
Osa, grabatu zen dituzten 8 kantuak, bildu dituzue diska honetan.
Hori da, bai.
Bale, eta 5 egunetan, orduan, egizien duen guztia.
Bai,
hori da.
Eta ez dakite berak Franek, ez, badaukan esperientzia bezala, ez tekniko bezala, eta aholkurik edo eman dizuen eta kantuak moldatu zenituzten Arrasaten edo entxegu lokalean eraman bezala grabatu dituzue.
Ez que berak oso argi esan zigun, osea, bera txala sartu behar gure abestietan, osea, sin más, esan zigun. Osea, etorri izan behin lokalera ikustera ber nolakoak ziren abestiak eta gero joan ginenean Arrasatera, bera etzan sartu abestietan, sin más. Osea, bagian punte 8 bat edo, ez?
Bai, hori da, azkenan konponketa batzuk igual momentu honetan, igual pizkat aldatzeko, errepikakorra ez izateko, igual doin honetan edo...
Bai, detaileak, ez?
Detailetxoren bat, baino estia moldatzea, estrukturak
ez dira ikutu, osea, sin más.
Eta urretikan ere ez, ez? Ezen duzu egon zela entxegu lokalean, baina...
Entzuteko bakarrik, etorri zan, eta ezagutzeko, porque hauek zuten ezagutzen, eta ja urpegiak ikusi alizateko.
Gargardo batzuk hartzeko, eta hori.
Esan behar dugu ere, masterizazioa egin duela Javi Frik. Osea, Javi Fritangas, esan nahi dut. Berak egindako masterizazioa.
Eta hori zergatik Franek gomendatuta edo...
Normalean, uste dut Franek esan zigulako ari dela, edo hasi dela ja berarekin lanean arlo horretan. Osea, berak egiten dituela grabaketak eta gero masterizazioak bidaltzen dizkiola besteari, Javiri.
Ba, 8 kantu, horixe biltzen duena Karne Suzidoren diska berri honek, lehen egon gara ipatzen, 20 minutu. Osa, gutxi gara media aterata, kalkulagailuan, kantu bakoitzak 2 minutu pasatxo, ez?
Bai.
A ber, punkia gara, ez gara, jebia. Ez dugu tabarra eman behar 7 minutuz. Orduan, bueno, nahiko zuzena dira, eta azkenean ateratzen dena, lehen komentatu dugu. Lokalean baldin bagaude eta ateratzen da kantu bat, eta minututa erdikoa, ba hola geratzen da. Eta egin genuen boskaketa bat, ze kantu, hogei kantuetatik zeintzuk ziren diskan atera behar zirenak, eta azkenean 8 horiek atera ziren, demokrata garelako.
Eta egon zen horrelako konsensorik edo kantu batzuekin edo... Batzuk bazen duten argi, hau, kantu egon behar da bai ala bai.
Berriak zirenak bai, momentu horretan berriak zirenak, hori fijo, grabatu behar genituela. Baina gero besteak, bai, izan zen boskaketa bat, ez?
Bai. Nik uste iruzpalau kantu izan zirela, hauek fijo, eta orduan boskaketetan oso altu geratu ziren, genuen olako ranking bat, eta oso altu geratu ziren, eta beste batzuk ja gutxi gora bera ere asmatu genuen.
Eta ze kantuk lortu zuen puntuak eta gehien? Goratzen duzue?
Nidea.
Ez dakit...
Behar bada, Junior, diozu nidea, kantuen izenagatik, hori ere izen buruen gatik. Osa, esan nahi dut, igual behar bada, zuk uste duzu Alonso que lortu zituela puntu gehien, baina gero ez Lazko sexituen, edo... Munipa, fascista, gero Padre Txemi, nintzen ingo dugu Padre Txemi diburuz datose minututan, baina gero de cuerda Alonso, Ídolos, bai? Alonso eta cuerda ídolo batzuk direlako, Lazko zere behar badago. Baina, gero kantuetan, oza, pixkat irakurrita, ez diozu apologiarik egiten Gasteizko alkatei, ez? Bentsa zuzenean.
A ber, azkenean gelditu direlako guk jarritako izenak lokalean, eta ez ditugulako aldatu, eta ere iruditu, oza, zitzaigulako divertigarria zela, ez?
Zuzer hitz egiteko, elkarrizketa hauetan hitz egiteko, zuzer hitz egiteko,
eta Gasteizko alkateak maite ditugulako, bat ez ere.
Claro, orain bigarren diskakar kaleratu beharko duzue, ba, ez, urtaran eta...
Baditugu.
Izan zen, hori, lehen komentatutakoa, Tontolnabo izan zen gure lehenengo abestia. Eta horrekin jarraituz, ba hori, sortzerakoan abestia, ez dakizu ze izen jarri. Ez daukazu letrarik. Orduan zera hasi ginen, ba, ez dakit, ba, alkateak, pues alkateak.
Ba, ez, azkenean zuk, esan duzu bezala, demokratak zarete, ez, eta...
Hori, bueno, egia esan, kuerda abestia, ez dakit alkateagatik izan zen, ala ez, porque nik uste dut, azten zelako kuerda batekin, edo gitarra batekin azten zelako jotzen, ez? Nik uste dut baiet. No, igual me patinau, pero...
Izan daiteke.
Izan daiteke, polita geratzen.
Bai.
Gero, aipatu dugu lehen momentu batean, kantuen letrak batzuk, ez, gazteleraz, ingelesez eta euskeraz. Erabakitako kontua da, pizzak edo aimar zuek erabakitzen duzu hori, edo ez dakit, zergatik hiru hizkuntza da.
Bai, aurrekoan pizza komentatu zuen, ba, azkenean moldatzeko edo melodia bat sortzeko, berak ingelesez nahiko monosilaboak daudenez, letra asko moldatzen ditu ingelesez. Eta gero, ba, bilatzen dio beste hitz bat, ba, depende eguna, ez? Eta gero horrekin, ba, ni sortu dituan bi kantuak, ba, bat izan da erderaz, eta beste bat euskeraz. Ordan ez dakit, ba, momentu horretan sentitzen duzuna, ez? Bilatzen baduzu, edo sortzen bazaizu hitz bat sartzea, zaten duzu, ze hizkuntzatan. Ba, momentu horretan, ba, zure buruan daukazu. Orduan.
Hori, ez duzuela jartzen, ez? Kantu guztiak egin behar dugu ingeles, ez? Kantu guztiak euskeraz, edo gazteleraz, edo ez. Irtetzen dena, eta... Ze, ez dakit bigarren diskari buruz, zuen lehenengo diska, ez? Bost urtean ostean aurkezten zabiltzate, ez dizugu presioa, ez? Sartuko, ze, lana dauka, disko bat kaleratzeak, baina ez dakit sortzen ari zareten kantu berri horiek, badute joera bat izango linguistikoki, badute edo berdin jarraitzen duzu hizkuntzari dagokionez.
Pues egia esan ez naiz fijatu, ditugu lau abesti berri.
Hori da.
Eta uste dut laura direla, bueno,
nik uste bi direla euskaraz, beste bat erderaz, uste dut. Eta bai. Beste bat ez dauka letrarik oraindik.
Ez dauka hitzik, vale. Pues
hori da di da gola eta ez daki abeste ningun edo, ez?
Junior bera dago, bi baketekin.
Bai.
Gauza kurioso bat gertatu zaigu, izan da, ba, grabaketaren presioa kendu dugun momentuan, hasi ginen, ja, gure lokalean geneukan lista, arrankatu genuen, eta izan da pizkat, sortzea berriak. Izan da moldaketa bat, edo hori presio kentze hori izan da, ba, sormen prozesu bat, ez? Eta momentu batean hasi ginen eta hiruzpalau kanta egin. Baina claro, kontua da ja aste santuan grabatu genuela, ilabete batean hau guztia gertatu dela eta ja dauzkagula lau kanta berri, ia. Orduan gogoa genituen gauza hori gertatzeko.
Osea, gauza hori diozunean da, ez? Grabaketa eta diskoa kaleratzea ez pixkat, ez? Listan, ez? X bat egin eta urrengo... diskari buruz diseinua, ez? Portada, lehen aipatu dugu, ez? Alderdi politikoaren tipografia hartuta, koloreak aldatuta. Atzealdean argazki badago, eta okerrezpanago Alabedi Rock ken eskaini zenuten kontzertuko irudi bada, ezta?
Bai.
Ze duela urtetxo batzuk izan zen hori?
2016an, izan daiteke.
Ba, begira.
Izan zen gure bigarren kontzertua, hor bai geundela kojonatuta ere. Bueno. Eta hori, eskatu genion, ba, 2x2 foto edo Álvaro eta Rauli, eskatu genion era posible zen, ba, igual, daukagun argazki politena.
Zubeita serio agertzen zara, Imar.
Bai, oso serio naizelako.
Eta diseinua nork egin du?
Ni jan dut.
Jan.
Jan, lo comido con patatas.
Bai. Bueno, gustatzen zaizu, ez?
Bai, bai, gustatzen zait. Baina lana izan da. Azkenean, ailegatzen zaizu, ba, gure kabuz argitaratu dugunez, enpresaren template edo plantillak ailegatzen zaizkizu, eta zure diseinu guztiak moldatzea izan da lan itzela.
Zer daz, lehenengo aldia horlako lan bat egiten zenula?
Bai, 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 kasu honetan, bai, gainera propioa. Oso ondo egin behar duzu eta arro sentitu gartzara zure lana, orduan bai bai polita utzi nahi genuen.
Diska, guk hemen daukagu Alabediko Fonotekan, Karne de Suzioren diska berria, baina norbaitek fisikoki eskuratu nahi badu, Gasteizen aukerariko dago, eta Gasteiztik kanpo.
Gasteiztik kanpo momentuz ez, bidalui behar ditugu Valentziara apur bat, osea diska batzuk eta... Agurainera ere pitzak eraman behar zituen. Eta gero...
Zu ingurura ere.
Ah, egia da. Eta gero hemen Gasteizen, ba, Kutxiko hainbat tabernetan, eta Zapan ere lortu ditzakezue, Abuelon eta Oxidon. Eta Botanik.
Abuelo, Oxido, Botanik, Kutxin?
Kutxin.
Kago Alabedi, Txapelarri, Alabedi, Txapelarri, Riojana, Elizondo... Eta Yangon, eta gero daukagu Old Tower Staffen, ere, eskuragarri.
Oso ondo, bikote, elkarrizketa amaitzen goaz, baina, klaro, zuzenekoak, aipatu dugu, momentu zuzenekorik ez daukazuela, baina, ez, jotzeko behintzat gogotxu egongo zarete imaginatzen dut. Egia ez dela garai ona, ez, kontzertuak eta lotzeko, baina...
Eta ez ditugu topatzen gure plazak, ez? Porque gu gara de tokar tabernetan, eta... Eta, pues, movidau pasatu arte, pues ez dugu ikusten, claro... Ba, no, zeintzuk izan daitezken gure plazak, ez? Porque ez dugu ikusten gure burua, ez ditugu ikusten gure buruak agian, ez dakit, ez? Baina iradier baten jotzen, ez? Edo bai.
Aimarrek biarreta etzik gustora joko luke.
Bai, bai. La acompañante utxienez joko luke, baina. Nik uste ere, eso zer gertatzen da, ba, azten zarenean talde batekin. Azkenean, gure esperientzia ikusita, hasi ginen hor bainekin, iniziatiba hori sortu zenean, eta gero jodugunean izan dira taberna txikietan. Orduan ikuste diska bat lortu arte eta bueno diska hori lortzeko hainbeste tabernetan jota eta batzutan ere doan edo
garagardo
bat bai oso prekarioa izaten dela modu hori eta nikuste falta zaiela Gasteizko aretoei falta zaiela zeozer talde lokalak bultzatzeko osea toki bat eskaintzea edo beraik lotzen badute kontzertu internazional bat, igual tokia utzi behar diezu Gasteizko taldei, pizkat bere burua aurkezteko. Orduan faltan botatzen dugu askotan.
Bai, eta gaur egunez, faltan botatzen dira kontzertuak oro arrez, horrek ere ez du laguntzen. Bikote, ez dakit, honekin bukatuta emango dugu gaurko elkarrizketa, gogoraziko digu entzulei, ez Karne de Suzio taldeko lagunekin gaudela, diska berriak kaleratu dutela, Spotifyn ere entzungai dago.
Bai.
Eta norbaitek hirukortzea, ez, arroza zaretik entzuten badu Euskal Herrian barrena, eta zuen diskoa nahiko balu, emailen bat edo baduzu, edo, bueno, emeja, ez?
Bai, daukagu emaila, karnesubsidio@gmail.com, eta gero daukagu Facebooka, Instagrama, hori, behatzen badute Karne de Suzio hor agertuko gara. Ez dut uste talde asko ikio benik izen horrekin.
Eta Karne de Suzio punk and roll. Bikote, Padre Txemi. Zein da Padre Txemi, Gasteizko alkateren bat?
Pitzak egindako abestia da.
Padre Txemi nik uste jakina dela ze ongi pasatu zuen Salesianotan Bilbo inguruan. Orduan da kritika bat, olako gauzak gertatzen zela eta oraindik gertatzen direna impunitate osoz. Orduan, bueno, hor daukagu junior koro batzuk egiten, con las manos muy manchadas de niños, eta nik uste hori islatzen dela kantan, ez? Azkenen kritika hori, nola hainbeste ume ikutu dituzten, eta oraindik ez dakit bere lana kakotxen tartean ba, jarraitzen duten egiten, ez? Impunitate osoz. Hor da kritika zuzena.
Ba, kritika zuzen honekin eskerrak eman, alabe dira hurbiltzagatik, eta ea, zuzenekoren baten ikusterik zaituztegun.
Ojalá.
Eskerrik asko.
Karne de subsidio.
Eskerrik asko.